Amen.
Aleluja. Amen.
Hvala Bogu. Možda nismo svi tu, ali važno da svi koji su tu imaju otvorena srca.
Amen.
Aleluja. Da bi se reč mogla izlivati. Hvala Bogu. Za ovo vreme koje imamo opet zajedno. Zbog blagoslovi sve koji su došli, koji slušaju. Nadam se da se čuje dobro, da nema prekida. Ali eto, pošto smo pevali, molili se, možemo uzeti reč. Ako imate vaše Biblije, opet ćemo pročitati Mateja 11. glavu od 25. do 27. stiha. I pokušat ćemo opet da nastavimo nešto na tu temu što smo počeli prošli put. O Bogu koji se sakriva. Mislim da je to jako aktualna tema. Naročito je važno na samom kraju vremena. Bog se mogao sakriti na početku. Nekoga nije vidio, ali sad na kraju, ako neko ne vidi Boga, onda više neće imati šanse. Znači, Matej 11. glava, 25. stiha. U to vreme odgovori Isus i reče: Hvalim te, Oče, Gospode, neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrih i razumnih, a kazao si prostima. Da, Oče, jer tako bi volja tvoja. Sve je meni predao Otac moj i niko ne zna Sina do Otac, niti Oca ko zna do Sin, i ako kome Sin, ko će kazati. Amen. Aleluja, možemo se pomoliti. Sve mogući Bože, Gospode Ise, hvala ti Bože za ove divne pesme, hvala ti za duh proslavljanja, hvala ti Bože za tvoju milost, što se možemo okupljati oko tvoje reči, Gospode, i želimo otvorenih srca, Bože, da pristupamo ka prestolju milosti Bože. Znamo, kao što je Pavel rekao, Bože, da možemo sa čvrstim pouzdanjem doći pred presto milosti, Gospode. Blagoslovi nas sada kada dolazimo svako u svojim potrebama, Gospode, bilo telesnim, bilo duhovnim, Gospode, ali sve sa jednim ciljem, Bože, da više služimo i bolje služimo tebi, Gospode, da se proslaviš ti u našim životima, da nađemo, Gospode, onog posljednjeg izabranog, Bože, sveti, da se pripremimo svi za naš odlazak. Blagoslovi, Gospode, nas i sada dok želimo uzeti ovu reč, neka donese, Bože, svoje vrste u našim srcima, neka bude smeštena prvo u naše srce i neka, Bože, začne kao klica života u nama, Bože, da donese roda. Mi te molimo za to u ime Isusa Hrista. Amen. Amen. Možete sesti. Amen. Hvala Bogu. Eto, pokušat ću koliko mi glas dade vam prenese neke misle, ono što vjerujem da je Bog imao u svom umu. Vjerujem da mi možemo imati um Hristov i da možemo znati šta Bog misli. I to je jako važno, zato što i ne treba da dođemo, da se okupimo zajedno, ako ne možemo vjerovati u to, da možemo imati Božji um. Zato što naše okupljenje ne bi imalo smisla čuti jedan od druga, znači vjerujem da to ne bi donijelo puno blagoslova, možda bi bilo lepo, znate, ljudi provode vreme na razne načine, slušaju šale, zabavljaju se. Često puta kada se okupljaju ljudi, znate, u društvu, bitno je da bude neko ko je tamo zabavljač, znači ako je neka žurka, važno da bude jedan tip koji može sve zabavljati. Ako je bilo šta drugo u pitanju, znači važno je da bude neka osoba koja, za koju se zna da ima smisla, da može ljude držati na okupu. A mi znamo samo jednoga, to je Isus Hrista. Ako je on među nama, mi znamo da ćemo moći da uzmemo nešto i da će ovo vreme biti blagoslovljeno. Tako da mi zavisimo od njega. Ja zavisim od njega, ali imao sam neke misli o kojima sam razmišljao. Verujem da mogu da donesem nešto i za vas, ako ništa drugo. Pokrenut će nešto, a vi ćete onda dobiti od Boga one misli koje će već vas voditi u pravom pravcu. Ono o čemu sam govorio prošli put, počeo malo, o Bogu koji se sakriva. Znači, Bog se sakriva, on je Bog koji se krije, kažu Isaije 45. glavi. I on ima svoj plan da se sakrije i on želi da mi otkrijemo njega, ili da ga vidimo, da ga prepoznamo. Znači, postoje mnoge tajne koje su bile skrivene od postanka sveta, a Bog ih javlja sada, na kraju vremena. I to je bio njegov plan. On je ostavio mnoge misterije i ostavio mnoge tajne koje su bile sakrivene od početka i sada na kraju se otkrivaju. Ono što ljudi, za čime ljudi tragaju već dugo vremena, što nazivaju tom izgubljenom karikom u tom lancu evolucije, ako mi vjerujemo u evoluciju na drugačiji način, da je Bog stvarao niže pa onda veće vrste, ali postoje jedna izgubljena karika koju ljudi ne mogu da nađu, a Bog je otkrio danas tu kariku, da je to bila zmija, jel tako? I tako, mnoge, mnoge tajne koje je Bog ostavio na samom kraju, ne da bi se mi oduševili i da bi znali više, već da bi nam Bog potvrdio kroz to otkrivanje da On radi nešto veliko u ovom posljednjem vremenu. Nešto veliko što, mislim, negdje Isaji kaže da govori Izraelu, učinit će nešto od čega će svima da zuju ušima kada budu vidjeli to. Znači, nešto što je veliko, nešto što ljudi nisu čak ni pomislili da se može desiti. I ovo je naročito važno na samom kraju pred dolazak Isusa Hrista ili pred odlazak neveste, kada će svi govoriti ovdje je Hrist, ovdje je Hrist, ovdje je Mesija. Isus rekao, nemojte ići. I normalno svi pokušavaju da predstave tog Hrista na jedan način i problem je što često puta čovjek ima telesnu predstavu o tom Hristu koji bi trebao da se pojavi na samom kraju vremena i koji bi trebao da dođe i koji bi trebao da bude vidljiv ili uočljiv, jer svi mi kažemo, ej, kad bismo mi bili ono vreme, mi bismo ga prepoznali. Ali da li bismo ga prepoznali? Da? I danas, znate, jedno je pitanje normalno, ako ga prepoznajete danas i onda i juče biste ga prepoznali. Ako ga prepoznajete juče, onda da ćete ga prepoznati i sutra. To je sigurno tako. Ali kažem, gdje su ljudi bili prevareni i kako ponekad pokušava čak u današnje vrijeme u kršćanstvu, mi smo vidjeli prošli put kako pentekostalci pokušavaju da imaju jednu idealnu sliku o Hristu. I kako čak danas u poruci često puta može da se desi da ljudi pokušavaju idealizovati Hrista. Kakav bi on trebao da bude, kakav bi on trebao da bude danas, i ako smo mi nevesta, on bi trebao tako da bude među nama. I onda se nameće jedna slika koja često puta bude nerealna. Znači, ono što mi u mislima Bog koji se sakriva, i jedna misla mi je došla samo u um. Znači, jako je dobro kad čovjek samo prođe kroz naslovi u propovedima, odnosno sve te propovede koje je Branham propovedao su stvarno, samo po naslovima su remek dela, znači, svi ti naslovi. Ja bukvalno se i ne sjećam svih naslova, a ponekad samo prođem kroz naslovi i čitam šta je tamo i razmišljam kako je to genijalan naslov propovedi, kako je to fenomenalno. I čitao sam juče o Isusu koji je sreo fariseje, odnosno fariseji su došli do njega sa jednim pitanjem i rekli su mu, kaži nam čijom vlašću činiš ovo što činiš. I Isus im je rekao, prvo vi meni odgovorite na jedno pitanje, da li je Jovanovo krštenje bilo od Boga ili od ljudi? Onda ću ja vama odgovoriti čijom vlašću činim ovo. I sada, kada razmišljate o tome, pa Isus, on se igrao sa njima, on je mogao da kaže čijom vlašću čini, jel tako? On je mogao. Zašto je on to radio? I sad neko će reći, ej, ali da je Isus to rekao možda direktnije, možda bi neko to uhvatio, možda neko povjerao. Znate, mi često puta pokušavamo poruku predstaviti tako da to bude tako lako da čovjek uhvati. Da ne ispustite ništa, razmišljate kada svedočite nekome, ja treba da mu kažem i to i to. Da sam mu rekao ovo i ovo, on bi valjda to video. Isus nije razmišljao na taj način tada kada su ga fariseji pitali. Znači, Isus svako ko je tražio priliku da ljude uputi na poruku koju on imao, da pokaže da je Bog poslao nekoga, to je bio on, jel tako? On je bio, Bog je bio u njemu, Bog je bio u Hristu. I sada pokazati ljudima, Isus je rekao, dođite svi k meni koji ste na tore. Znači, Isus je želeo da ljudi dođu. I neko bi mogao da kaže, pa zašto im nije objasnio da je on taj koji daje odmor i mir? I oni su ga pitali, čijom vlašću činiš, ili kaži nam, jesi li ti taj, ili ne. Isus je postavio jedno pitanje koje je bilo teško za njih, zato što su znali ako će odgovoriti na jedan ili drugi način, bit će loše po njih, i onda nisu htjeli da daju odgovor, rekli su, mi ne možemo da damo odgovor na ovo pitanje. Isus je rekao, neću ni ja vama da kažem. I čovjek se pita zašto je to tako. Ali Božji plan je da ako pristupate Bogu, vi morate pristupiti sa verom. Sve je po veri. Znači, Bog je mogao da radi na drugačiji način, da učini bilo šta drugo, da mi priđemo Bogu, da možemo imati jasan plan, da možemo pročitati bilo gdje, da možemo sanjati. Svako da ima jedan san, kada napuni 12 godina, recimo, u svom životu, da Bog se njemu javi u snu, da mu kaže, evo ovako i ovako, ja sam Bog, ja sam poslao svog sina, Isusa Hrista, on je umro za tebe i ti se treba da se pokaješ, ti polako sazrevaš, ti postaješ odgovoran za svoje grehe, da bude jedan anđel, da taj san bude tako upečatljiv, da kada se vi probudite, da to ne zaboravite, i onda možda u tom snu da taj anđel kaže, desit će se ova i ova stvar u tvom životu i to će ti biti jedan znak da ovo nije slučajno, da je to Bog i nemoj to zaboraviti, to ti je opomena. Eti, ali Bog nije tako radio. Neki ljudi možda živi 80 godina. Sjetite se one žene koja je bila isto tamo u toj viziji ili šta god da je to već bilo kada je brat Branham bio tamo. Jedna sestra koja je rekla, o moj dragi brat, iza grla ga je i anđeo, rekao, da li je prepoznaješ? On kaže, ne. Ona se obratila sa nekih skoro 80 godina, jel da? Pa mislite, 80 godina živite u svetu bez Boga, bez Hrista, onda se obratite i vi dođete na jedno takvo predivno mjesto. A neko možda od malena je vaspitavan o Hristu i ima drugačiju startnu poziciju. Ali svi su jednako zahvalni. A onda razmišljate, zašto Bog to ne uradi da bude to jednako, da svi imaju tu mogućnost da to vide, nego kao da neke te priče kojima Isus priča nisu bile dovoljno jasne. Neko će reći, kad bi oni to imali bolje objašnjeno, oni bi to primili. Znate, đavo vam želi tako objasniti, nisi dovoljno dobro svedočio nekome, odnosno nekome za Hrista. Međutim, kada vidite ove stvari koje Isus činio, često puta kada čitate propovedi, znate, onda čovjek pomisli, jao, kad bi to bilo još bolje objašnjeno. Znate, nekome smo dali smo film Dubina zove Dubinu, ovaj pastor iz Pentekoste crkve, i mi smo ga pitali, šta misli o tome? I on kaže, da, nije to loše, ali kad bi se tu još malo bolje vidjelo tamo onaj rak na grlu, kako je ispao i kako je to bi bilo možda još bolje. I čovjek onda može telesno razmišljati, što ta kamera nije bliže bila tamo? To bi bilo sigurno to. Ali Bog nije htio. Bog je to mogao, ali on nije htio. Danas vi imate zoomove, možete zoomirati sve to. Što već tad nisu izmislili taj zoom, da to bude još bliže, snimljeno i tako dalje. Bog zna šta radi. Bog voli da radi tako da ne bude sve baš tako jasno vama servirano, nego da vi dođete na jedan put koji se zove put traženja otkrivenja. Vi morate doći na jedan put kada počnete da tražite. To što vi tražite je samo vaš odgovor na Božji poziv. Razumijete, vi tražite, a u stvari vi odgovarate što se tiče Boga. Bog je vas pozvao. Niko ne može doći k meni ako ga Otac ne pozove, jel tako? Znači, niko ne može doći k meni ako ga Otac ne pozove. I vi kažete, ja tražim Boga. Ne, ti odgovaraš na poziv. To je nešto što Bog čini i on ima svoj plan, on tako radi i on želi da mi dođemo na mjesto kada počinjemo tražiti otkrivenje o stvarima. Znate, često puta, znači, kada čovjek čita Bibliju, čita poruku, njemu se čini da bi Bog trebao neke stvari da učini danas tako, ali ako to preskače taj put traženja otkrivenja, to je pogrešan put. Zato što vi morate doći na to mjesto da tražite, da vapite, da na jedan način da dođete na mjesto gdje Bog ostaje sa vama sam. Razumete? Znači, ne da dođemo u crkvu, ja vam sad objasnim neke stvari iz poruke, iz Biblije i šta je brat Branham rekao, objasnim vam kako će biti kraj vremena, šta će sve ekumena da učini, Svjetski savez crkava, kako ćemo mi se pripremiti, kako ćemo se sakriti, kako ćemo pobeći od žiga i sve ostalo i opomenut ću svakoga šta treba da čini i onda vidi kad dođete sljedeći put opet ćemo tako nešto i to je sve, ali tako to ne ide, razumete? Vi morate doći na mjesto gdje vapite za svoj život, za svoj posao, za svoj put, za svoju decu, za svoju ženu, za bilo šta, šta god tražite u životu, vi morate tražiti Boga. Bog je tako hteo. Razumete? Bog je tako hteo. Pazite, zašto kažem tako? Zato što jedna stvar koja je jako važna, da nikada niko neće živjeti, Brahim to rekao u jednoj propovedi, ali ne mogu da nađem sad tačno u kojoj, samo sam izvadio to, nikada niko neće živjeti život iznad onoga koji je živio Isus Hrist. Znači, vi koji ste ovdje, svi mi, bilo ko na zemlji, ne može živjeti život bolji, na višem duhovnom nivou, duhovniji nego što je živio Isus na zemlji. Tako? To je nemoguće. I sada šta? Kada pogledate u reč na jednom mestu, ja mislim u Korinćanima, da li se dobro sećam, da li se zabeležio sa sva ta mesta. Da, u Hebrejima, u 5. glavi. Kaže, on u dan, u 7. stihu, on u dane tela svojega, ili dane svog telesnog, kada žive u telu, da, on u dane tela svojega, on u dane kada žive u svom telu, znači, on u dane tela svojega moljenja i molitve k onome koji ga može izbaviti od smrti, svikom velikom i sa suzama prinošaše i bi utešen po svojoj pobožnosti ili bi uslišen. Ne znam kako imate prevode, malo možda Karadžić ovdje nejasan. Ali znači, Isus dok je živio u danima svog tela ili danima kada je živio u ovom telu koji je bio na zemlji, on se molio i svoje moljenje je prinosio sa vikom, sa suzama, on je bio u očajanju. I razmislite malo, Bog koji je bio, znači Isus koji je bio Bog u telu, punina Boga ili punina, kako da kažem, imao duha bez mere, tako? Znači, čovjek koji je bio ispunjen duhom bez mere, punina božanstva telesno, kaže reč Božja, došao na mjesto da je morao da viče, došao na mjesto da je morao da plače i suzama da prinosi svoje molitve, da mu je curio znoj sa čela. Šta očekujete vi od vas koji imate jednu meru duha i koji ne znate ni toliko koliko Isus znao? I kada nešto mislite da znate, kaže reč Božja, uvijek ne znate kako treba znati. I vi možete krenuti jednim putem i biti 100% ubeđeni u nešto da je to Bog, i onda se možete poneti kao onaj prorok koji je tamo krenuo i rekao, Bog mi je rekao, ne smijem da se vratim istim putem i tako dalje. Ali neko dođe, jedan duhovan čovjek, brat, pastor ili pomazanik, ne znam ni ja, propovednik, i on kaže, znaš, i meni se javio anđeo, Bog mi je otkrio da mi ti treba baš da ideš sa mnom na to i to mjesto. I vama se čini, o, taj brat, on mi je često puta propovedao, on mi je prorokovao dobre stvari, bio sam blagoslovljen kroz njegovu službu, pa možda mi treba da ga poslušam. Mi smo u stanju da promijenimo naš put, je tako? Mi smo skloni ka tome. Mislite da vi nećete morati da se molite, da vičete, da tražite, da se znojite i da prinosite vaše molitve pred Boga, kada Isus to morao, pun duha, bez mere, kako da ne? I kažem, niko ne može živjeti život iznad Isusa Hrista. Vi morate živjeti taj isti život. Nema drugog načina, razumijete? I onda, ajde, kada mi imamo poruku, često puta se čini, jeste ta poruka je tako divna, i onda đavo pokušava jednu stvar da uradi ono što je uvijek pokušavao, da intelektualno razumijevanje zameni sa verom. Kada vi nešto možete razumjeti, onda vama ne treba vera. Jer vi to razumete. Što da verujete to kada vi to razumete? Eto, ali postoje neke stvari koje ne možete razumjeti i nećete nikad razumjeti. Eto, ako uđete u taj kanal da tražite stalno razumijevanje, vi ćete imati veliku osudu svoje savjesti, zato što jedno će vas Bog pritisnuti da napustite put razumijevanja, da idete putem vere. I to će biti gorko iskustvo. E, tako da, mi želimo prosto da prepoznamo šta Bog radi u ovo vrijeme. Bog se sakriva, on se sakriva uvijek, on voli da se sakriva. Bog se sakrio u Hristu, da, da pomiri svet. Vidite, ceo svet je trebao da bude pomiren i Bog je uspio da se sakrio u jednom čovjeku i svu puninu božanstva stavi u njega, da je malo ko to prepoznao. I oni koji su prepoznali nisu bili toliko sigurni da su se uplašili, pobjegli, na kraju su htjeli da žive opet stari život. Vidite, šta mislite šta će Bog učiniti u ovom vremenu, kada nevjesta treba da bude uzeta? Mislite da će on učiniti nešto drugo? On će uraditi baš tu istu stvar. Znači, kada Hrista nisu prepoznali, kaže u 1. Korinćanima, u 2. glavi, 6. do 8. stiha, kaže: ali premudrost govorimo koja je u savršenima, a ne premudrost veka ovoga, ni knezova veka ovoga koji prolaze, nego govorimo premudrost Božju, tajnosti sakrivenu, koju odredi Bog pre sveta za slavu našu, koje nijedan od knezova veka ovoga ne pozna, jer da su je poznali, ne bi gospoda slave razapeli. Vidite, niko nije prepoznao gospoda. Znači, knezovi, oni koji su veliki, koji su bili učeni, koji su znali o Bibliji, vidite, čak učenici ga nisu prepoznali kada je on ustao i činilo im se da je on vrtlar i da on tu vrtu nešto čisti, sređuje i tako dalje. Eto, Bog može da drži nekome zatvorene oči, da ne vidi. Eto, i mi želimo da naše oči budu otvorene i da ga prepoznamo. I pazite, nema ništa novo pod suncem. Znači, sve ono što je bilo Bogu, Bog je stavio u Hrista. Sve što je bilo u Hristu, Bog je stavio u nevestu. Kao što nisu prepoznali Hrista, tako neće prepoznati nevestu, jel tako? Ete, a danas ja pokušao da istakne to tako da nevesta, to mora biti jedna grupa koju će svi prepoznati, bar oni koji su vernici poruke, ali neće je prepoznati svi. Inače to ne bi bila misterija. Nevesta je misterija, razumete? Ona je obavijena velom Svetog Duha, tako? Ona ima veo, sveti veo, Svetog Duha na sebi i taj veo vas drži na jedan način u robstvu, kao što kaže Pavle: ja, Pavle, rob Isusa Hrista. Lancima ljubavi, jel tako? I onda ti lanci su takvi da vi ne možete odmah prepoznati da je to što vi mislite, što ste čitali. Ah, da je neko, da su ti ljudi neveste, da su oni pravi verici. Mi bi to sigurno znali i prepoznali. Eti, onda đavo radi na jedan način, pokušat ću to da vam predstavim sad, ali želim prosto da se preobrazimo u našem razmišljanju, kaže reč Božja: preobrazite se duhom vaše misli, tako? Ili obnovite se duhom vašeg razmišljanja. Znači, naše razmišljanje, naš duh da se promeni, da razmišljamo kao Bog. Prvo, znači, to ne treba da bude, šta je cilj ovog, ono što sam rekao i prošli put. Ne da spustim neki standard i da kažem: o, vi ste svi nevesta, o, vidite da svi u nebu, vi ste svi spašeni, aleluja. Ne, nije to cilj, a nije ni cilj da kažem: o, nevesta, to je nešto nedostižno. To su tako sveti ljudi, to su tako pomazani ljudi, anđeli su oko njih, jesu oko njih, vaša teofani oko vas. To su ljudi koji su zrenica njegovog oka. I onda ako vi pokušavate da izvodite sve te stihove, vi dobijate utisak kao da vi to niste. Jer vi sebe ne vidite tamo. I cilj je da prosto vam predstavim kakav je Bog bio u Hristu, kakav je Bog bio nekada, takav će biti sad. I on će se sakriti u vama. I ona misao koja mi je bila, ono što sam spomenuo, naslovi svih tih propovedi, ja prođem često puta kroz te propovedi samo po naslovima i pomislim: o, divan naslov, moram bi da pročitam tu propoved. E, baš je ovo dobro, valjda ću stići to da pročitam. I onda to ostane tako. I tako jučer kada sam čitao Isusu, kada je bio razgovarao sa farisejima, onda sam se setio naslova jedne propovedi. I čak i ne znam u stvari da li ima ta propoved i kada i gdje je propovedana, ali čini mi se da sam negdje video i setio sam se samo nešto mi je reklo: Bog u svom narodu. God in his people, na englesko. I pomislio sam, čim uhvatim vreme da sednem za kompjuter, odmah ću da je nađem. I našao sam je i propoved je jednostavna. Pravo da vam kažem, možda čovjek čak neće naći ono tamo što očekuje. Ali taj naslov je onaj koji meni govorio: Bog u svom narodu. To je ono. Znači, to će biti velika misterija sve do samog kraja, da čak i oni koji su bili tako bliski kao luda devica, oni neće do posljednjeg trenutka shvatiti šta je ta mudra devica uradila. Neće prosto, već kad će biti kasno, onda će se setiti da traži ulje. Ali mudra devica će već biti zapečaćena i već će biti kraj. I tako kažem, ovo je jako prevarno vreme i da se čovjek ne prevari, kada gledate na druge ljude, zato često puta ljudi dođu iskušenje i pomisle, nazovite telefonom nekoga, nema ga, tražite nekoga, nema ga, i pomisli da nije došlo uznesenje. Da nije došlo uznesenje, ali vi morate biti sigurni da ste vi deo tog uznesenja. Nemojte sebi dozvoliti da vas opterećuje jedna misao koja jeste grozna, ali za koju ima lek, razumijete, sada se to može rešiti. Znači, da vam neko kaže, ej, bilo, da nije uznesenje, to ne može ni jednu trenutku da vas zaplaši ako vi znate gdje ste i gdje stojite. I tako, Bog će uraditi mnoge stvari, kaže, sa mudrom devicom, sa nevestom. Oni koji to nisu, oni će to propustiti upravo iz jednog razloga, što neće prepoznati Boga u svom narodu. I oni će gledati na te ljude, naravno, i pomislit će, oni su isti kao i svi mi. O čemu je razmišljao Datan, Kore, Abiram? O čemu je razmišljao? Dobro, oni su otišli u pakove, da? Nebo, zemlja se otvorila, oni su propali dole. Ali čekajte malo, o čemu je razmišljao Aron? O čemu je razmišljao Mirjam? Ti se praviš važan. Bog i nama govori. Vidite, kako to da Bog koji je razgovarao sa Mojsijem lice u lice, kome koža sijala od svetosti, od prisustva, kako to da to nije ostavilo utisak na njima da budu u jednoj večnoj poniznosti, u jednom večnom poštovanju, u jednoj večnoj skromnosti kada vide Mojsija, nek Mojsije dođe na, nek Mojsije. Ne, ali oni su imali vizije, oni su imali pomazanje, oni su igrali u duhu, oni su... Aron je govorio reč, Aron je osjetio šta to znači govoriti umjesto Mojsija. Vidite, u jednom trenutku sigurno moralo se nešto desiti da se ta misa u njima začela i da se počela razvijati u nešto, da su oni rekli, znaš šta Mirjam, idemo do Mojsija da porazgovaramo malo sa njim. Ne može on tako. Mora da je Mojsija ostavi utisak jednog čovjeka koji je kao i svi ostali. Jednog čovjeka čak koji ne zna šta radi ili nije siguran u to šta radi ili nije 100% ubeđen da je to baš to. Eti, kada se Bog pokreće u ljudima i kada je Bog u svom narodu, to ne deluje uvek baš da ste vi 100% sigurni da znate šta radite. Jer vodstvo prosto je nešto mnogo više nego imati viziju i slediti viziju. Znači, kada dobijete viziju, vi vidite po viziji. Ali ovo je nešto mnogo više, mnogo dublje. Jer Božja reč nije rekla da oni koji su sinovi Božji imaju viziju od Boga. Ne, nego oni koji su vođeni Duhom Božjim imaju, su sinovi Božji. I tako, vizija je nešto lepo, ali vi u viziji nemate baš ništa. Vi ste to dobili. Niste se izborili svojom snagom do toga. Niste ništa uradili, niste dovoljno vredni da biste to zaslužili, Bog je vama to dao. Bog vas je stvorio da vaša svest i podsvest budu tako blizu i vi to možete imati. Neko to ne može imati, može se moliti do kraja života i neće to nikada imati. Ali svi koji su sinovi Boži mogu biti vođeni. Imati vodstvo je nešto mnogo veće. Kad imate viziju, vi radite ono što vizija kaže i prosto nema greške, razumete. To mora tako da se desi. Ali kada nemate viziju i vi idete na jedno mesto, znači kada biste vi vidjeli kako Bog razmišlja o vama, on kaže, ja vodim svoju decu. I vi idete, i vi levo, i desno, i to vodstvo izgleda čudno, i za anđeli, i za sve. Ali Bog je sa vama, razumete? I on vam govori gdje, kako, i vi pokušavate da ga slušate i ne uspijevate, idete na razna mesta, radite mnoge stvari. Znate, Jona je išao na drugo mjesto, a Bog je onda kaže, ja vodim svog proroka. Ja ga vodim, baš tačno gdje ja hoću. Ali kako ga vodiš kad on ide za Taršiš? Ja ga vodim. Bog ima svoj plan, razumijete? I tako, mnoge stvari koje se nama čine kao da su naopako, nisu. Ali tako je Bog živio u ljudima. I tako Bog živi danas u ljudima. Ajde sad, znači mi moramo da sretnemo realnost. moramo da sretnemo ono što je, što je danas tu pred nama. Da ne očekujete jednu super crkvu, ona će biti super crkva, ali mi smo vidjeli šta je super. Kad sam vam pokazivao Božeg supermena i onda kada sam vam pokazao sve te citate, vidite, za bilo koga ko ne veruje to, to je sve drugo nego super. To je sve naopako. Teologija naopako, objašnjavanje naopako, razumijevanje, znanje, citiranje Biblije, sve naopako. Sve je kao da, da taj čovjek nije ni, nije ni ovaj prvoj godini teološkog fakulteta, ne zna ni šta gdje piše u Bibliji, ali on je bio prorok i Bog je njega vodio da govori na takav način. I tako, Bog će raditi tako danas sa nama. Eto tako, vi često puta imate razne iščekivanje. Ovaj brat iz Chicaga, kada je brat Braha bio kod njega, Joseph Boze, koji je bio pastor jedne male crkve, bilo tamo malo vernika, i on ima jednu veliku želju. Kaže, brate Braham, ja bih tako volio da Bog protrese Chicago, da Bog donese jedno silno probuđenje u ovaj grad, da se ovaj grad probudi, da Bog pohodi ove ljude, da se desi jedno veliko potresanje i probuđenje. I brat Braham kaže, znaš šta, Bog je to već uradio. Kaže, kako, gdje? Pa jednostavno, vidiš ove ljudi koji su u crkvi, 10-12 ljudi, koliko god da ih je bilo, vidite, to su ti ljudi koje je Bog protresao i on ih je doveo. To je to. Kraj. Tresenje Chicaga se završilo, nema ništa više. Neko će reći, kako? Ali vidite, to je to. Šta treba Bog da uradi? Dove se zemljotres? Mislite da ti ljudi tamo na Haitiju ili negdje drugdje, da više traže Boga sada, zato što se zemlja potresla? Vidite, teško da mi mogu da verujem. Prebrah kada je bio u Americi, kada je bio zemljotres i on je bio u jednom zemljotresu sa svojom ženom, to je bilo jedno slabije podrhtavanje, ali ipak je bilo dosta jako da su se svi uplašili, izašli na ulicu i kada, znači, ljudi su vikali i tako dalje, kada se sve to završilo i sve se umirilo, kaže, jedan čovjek je tamo izašao, podigao ruku i kaže nekom drugome, vidiš šta sam radio, ja sam Superman. Prebrah kaže, o, kada će ovi ljudi doći do pokajanja? Šta Bog treba da uradi za njih, da to njih prodrma? Tako da to što mi razmišljamo o probuđenju, o velikom buđenju naroda, buđenje nacije, Bog će pohoditi Srbiju, Bog će pohoditi ove krajeve, Bog je pohodio Srbiju. To je to. Eto, ja bih volio, ja se nadam da će još neko doći, ali budimo realni, razumijete? Budimo realni. Ne da ja želim da ograničim Boga, ja bih voleo da napravimo veliku evangelizaciju. Ja bih voleo da idemo u svaku crkvu, gdje god bi nas primili, da predstavimo poruku. Ali bojim se da se to neće desiti. Bojim se da niko neće doći na taj skup. Ali ako Bog kaže da mi to trebamo, ako dođe, ne znam ja kakva želja svih ljudi, svega toga, ja nisam protiv. Ali budite realni, nemojte maštati o nečemu što Bog nije obećao. Ako želite znati kako to probuđenje treba da izgleda, vratite se nazad kako je izgledalo jučer. Brat Branko je objasnio kako je izgledalo probuđenje za Chicago. Niko nije znao ništa o tome. I on je otkrio kako to izgleda. Tako će pohoditi svaki grada, niko neće znati ništa o tome. I to je Bog u svom narodu. Bog koji se sakriva i Bog koji se otkriva. I ne može nikako biti drugačije. Eto, normalno, đavo će doći sad, želimo doći do nas lično, malo da to privučemo, malo ličnije za nas. Eto, ali kada želite razmišljati lično, razmišljajte o tome kako je Bog živeo u Hristu. Kako je živeo Isusu, tako će živjeti u vama. Mi gledamo uvijek ta velika dela Božja, gledamo Isusa kako je išao, činio velika dela, imao vizije, lečio. Eto, ali kada to spustimo na jedan nivo, tada možemo vidjeti tu drugu stranu, jer ono što je bio Isus, on je bio isto to što je vi. On se ne stide vas zvati braćom. Šta je on bio? On je bio čovjek koji je imao Duha Svetoga u telu. Vi ste čovjek koji imate Svetog Duha u telu. Vi čak imate manju veru. I ne želim da dam neko opravdanje za neki greh ili nešto, već samo taj princip, da razumete. Bog je bio Hristu, Bog je bio čovjek. Tako? Bog se sakrio u čovjeku. I sada, on će živjeti kao čovjek. Normalno. Ete, on će raditi, on će dozvoliti da živite jednu vrstu života kao i svaki čovjek. Zato što on ne želi sada da vi dođete kao kao neki Superman da pokažete vaše mišiće svakome, već vi ćete imati slabosti. I slabosti su one koje sakrivaju. To je Božji make-up, Božja šminka za svoju nevestu. Znači, ne ono što danas vidite na televiziji, šminka i uklanjanje bora, gledajte ljude koji imaju 50 godina, 60 godina, nemaju ni jednu boru. Moja žena kaže, često bude kad vidi neku reklamu, neku staru ženu tamo kaže, juho, kako ovo izgleda, bolje nego ja. Jeste, vidite, to danas svet može da uradi, razumete? Oni mogu to da namjeste tako, ali Bog ima drugačiju šminku, a to su slabosti. Slabosti su Božja šminka. Kada imate slabosti, Bog se sakriva iza toga. Zato što on ne želi da ga svako vidi. On želi, što kaže, niko ne zna sina do otac, i niti oca ko zna do sin, i ako kome sin hoće kazati. I ako Isus poželi nekome da kaže, on će pokazati. Ako ne, vi ga nećete vidjeti. I sada Isusov život je bio čudan s jedne strane kada gledamo drugu stranu, razumijete? Sjećam se jednom kada sam bio, gledao jedno pozorište, bilo mi zanimljivo, ne znam kojom prilikom je to bilo, da li je to bilo nešto iz školi, šta god već, ali predstava je bila tako da jedna polovina te predstave, obično, ne znam ja šta je bila neka predstava, ali jedna polovina cele drame je bili su neki događaji koji su već išli i tako dalje. I odjednom, bila jedna pauza, i odjednom u toj drami, u tom pozorištu, poslije te pauze, 5 minuta pauze, promijenila se scena. I niko nije mogao da shvati šta se događa. Kao da ovo jedno i drugo nema veze, jedno sa drugim. Razumijete? I jedno 10-15 minuta svi su gledali šta se događa, o čemu pričaju ovi ljudi. Drugačije scene, glumci su isti, drugačije scene, ništa ne liči na ovo što je bilo pre. I onda niko nije mogao da poveže, i onda se ljudi pomisli, pa ovo nešto je bez veze. Ali nije bilo bez veze, nego znate šta se desilo? Pola drame je bilo, znači, odvijanje tih događaja koji su bili, a druga polovina je bilo sve to isto, samo ono što se dešavalo iza zavese. Kada su glumci trčali da se presvuku, pa fali mu cipela, fali mu odeća, fali mu ovo, ono, brzo trči, već si na redu, treba da govoriš, i nekoga gura tamo, znate, iza zavese, i vidite sve te scene koje vi inače ne vidite, razumete? Vidite samo glumca koji izlazi iza zavese i sad on govori, glumi tamo, i kako je to sjajno, ali kako je on dospio na to mjesto? Da li ovaj je zaboravio ovaj bilo šta, da mu neko nešto gurno u posljednjem trenutku da stane na scenu, to vi ne znate. I ta druga polovina te drame je predstavila upravo ono što vi ne vidite. Razumijete? I tako kada vi gledate Isusov život, ima jedna stvar ili jedna scena koju vi vidite, ima jedna scena koju vi ne vidite. Ali Bog želi da vam pokaže obe strane, da bi imali ravnotežu. Inače će Isus biti jedan Superman koga nikada nećemo moći ni da dodirnemo, jer on je toliko svet. Pavle, Petar i svi oni su toliko sveti da mi ne možemo njima ni da se približimo, ali Petar kaže u svoje poslanice, braćo, i vi ste kao i mi, imate istu veru kao i mi, jel tako? Pavle kaže, budite kao mi jer i ja sam kao vi, jel tako? Što ćemo sad? Ete, on je kao ja, ja treba da budem kao on, kako ja to mogu biti? Ete, ako vam Bog otkrije, ako Bog koji se sakrio u Pavlu, otkrije onu scenu iza zavesa koju vi niste vidjeli, onda ćete razumjeti kako je Bog bio u Pavlu. I onda ćete razumjeti kako Bog može biti u vama. On tako isto jeste u vama. Samo što na vas se čini da to kao da to nije to, kao da je to samo trenutno nešto. Znate, đavo će vam uvijek objasniti, a znaš to ti pomazanici posljednjeg vremena imaju. Oni imaju malo pomazanje, onda opet su izgubljeni negdje i nije to, nisi ti taj. Ti si neki tamo koji vjerojatno neće ni uspjeti ili stalno vam pokušava predstaviti onu sliku, znate, ako ste gledali magarca koji vidi šargarepu ispred nosa, nikako da zagrize u nju. Znate. I tako vam se čini ova svetost, slika neveste, kakvi mi treba da budemo. Stalno ispred nosa, ali nikako to da uhvatimo. Ali Bog želi to da skine ispred nas, da kaže, evo, ovo je tvoje. Tebi to pripada. Nemoj dozvoliti da te neko vodi na takav način. Na đavo čovjek doći sa svojim pitanjima. Ako si ti sin Boži, što si ne pomogneš? Gdje ti je vera? Pokaži da si iskren, dokaži. Misliš da bi neko ko je stvarno nevesta bio tako slab i bespomoćan? Nije li ovo tvoje stanje samo još jedan znak da ti nisi ono što misliš i da nemaš ono o čemu govoriš? Eto, to su poznate misli, jel da? Svi vi ih čujete, možda svaki dan ili manje više, skoro svaki dan. Đavo voli da dođe. Ako bi ti bio nevesta, ako bi ti bio taj, zar ne bi trebao da imaš malo više dokaza svoje vere u svom životu? Što si ne pomogneš ako si zdrav? Što si ne pomogneš ako si iscijen? Što se to ne dešava? Što se to ne odigrava? Vidite, ali pazite, Pavle i svi ostali su imali tu drugu stranu svoje scene. Brat Branham govori, kaže u jednoj propovedi, propoveda i propoveda je dobra. Sve to vam kaže u jednom trenutku. Kada biste vi znali koliko mene boli upravo sada noga, palac, ako me stiska u cipeli, da ne mogu da stojim, da jedva izdržavam. Ejte, a vi to ne znate. Vi vidite njega kako propoveda u sili. Ejte, on sad razmišlja, zašto je meni to? Zar nisam mogao druge cipele? Zar nisam mogao, vidite, i to je velika borba. I vi vidite neke stvari ne vidite, i vi imate to isto. A ti đavo će vam uvijek objasniti. Ah, što nisi pazio na ovo? Kakva si ti nevesta? Kako si ti vođen duhom? Opet si zaboravio onu stvar. Idite neka mjesta, zaboravljate nešto, ostavljate negdje nešto, nekome ne kažete nešto, nekome kažete pogrešno. Edite, i uvijek ispadnete kao da niste taj. Edite, đavo to voli da radi, ali ja vam pokazujem sad onu drugu stranu zavese. I stanje naše bespomoćnosti ne govori o tome da smo mi nevesta ili ne. Da li da smo iscijeljeni ili ne, da smo djeca Božja ili ne, ali đavo voli da uzme to stanje kada mi ne možemo ništa i čekamo na Boga da uzme, znači čekamo na Boga da uzme to kao merilo naše duhovnosti. I sada postoji jedno stanje koje svi mi doživljavamo ako smo duhovni ljudi, znači doživljavamo jedno stanje koje se zove stanje između. I brat Branham je govorio o tome kada je spomenuo često puta Iliju, uzmete Iliju kao primjer, znači Ilija koji je išao pod silom Božom i rekao neće biti ni rose, ni kiše, samo ako na moju reč. I tako je bilo, jel da? I onda, vidite, on je bio u tom stanju, u tom pomazanju, vidite, radio je mnoge stvari, jeo je hranu svaki dan, išao kod udovice koja ga je hranila, imala je brašna, imala je ulja i sve, tako da, vidite, onda kada je trebalo dođe kiša i sve to što se desilo, pobio je te proroke. I onda odjednom je došlo nešto što se zove to teško iskustvo, kada vas napusti pomazanje. I što ne znači ništa loše, znači, jer vi ne možete stalno biti pomazani da govorite reč Božju. Jednu trenutku vas to napusti. Brat Branham kaže, za propovednika najgori dan je ponedjeljak. Kaže, on savjetuje svakome ponedjeljak bolje da prespava. Bolje da spava. Svakom propovedniku, kaže, žena propovednika zna o čemu se radi. Znači, to je jedno teško stanje. Zato što ste vi u nedjelju toliko nadahnuti, toliko ste inspirisani da propovedate i onda dođe sutradan i suočavate se sa raznim iskušenjima, problemima. I vi pomislite, kakva razlika od onoga što je bilo jučer i danas. Šta se desilo? Gdje sam ja? Da li sam negdje izneverio? I tako Ilija, posle svega toga što je učinio velikoga, a ti imao je hrabrosti da poubija sve te proroke i nije se bojao, onda je čuo glasinu da je Jezabela poslala već nekoga da uhvati njega i da ga ubije. I teško onome ko to ne uradi, jer kao što je Ilija ubio njene proroke, tako će ona njega da ubije. I onda je počeo da beži. I počeo da beži zato što je jedna žena poslala SMS, razumete? Da će ga uhvatiti. I bio toliko žalostan i toliko se bojao i htio je da umre. Razumete? Umjesto da bude jak i da kaže, ako su ovi poubijani proroci, onda ćemo i ove obične ljude da poubijamo. Bog će da mi pomogne. Ali nešto se desilo i upravo to. Otišlo je to nadahnuće od njega i on je osjetio sad sebi u stanju između. On nije bio telesan čovjek, on je bio duhovan čovjek,
ali nije bio više na tom mestu gdje Bog govori kroz njega i prorokuje i čini stvari. I on se osjetio kao da je ostavljen, kao da je odbačen. I to stanje između, ovo stanje koje je najneprijatnije. I to stanje je stanje kada đavo dolazi do vas. Razumete? Znači, đavo neće do vas doći kada pevate, kada slavite. Tako divno kada pevamo i slavimo, da? Osjećamo se super, tako je lepo, ja znam, ja sam sedao često puta tu, pesme tako divno da zaborite, da pritiskate ono, da se promeni ekran. Ali meni je to drago, znate zašto? Zato što to znači da svi pevaju. Svi slave, žmure, hvale Boga, dižemo ruke. Znate, onaj koji gleda na ekran, gleda, ej, zašto nema pesme, zašto ne ide dalje? Znači, oni optereće nekim stvarima. A onaj koji diže ruke, slavi, sve to u redu, razumijete? I đavota ne može dođe da vam kaže, e, kakav si ti telesan vernik, ti nemaš pojma. Jer vi osjećate pomazanje, sve u redu. Ajde, kada se propolje, kada se dešavaju čuda, kada imate jedan san od Boga, kada se sve ispunjava, vi ste toliko jaki, mislite da možete od kamenja hlebove da napravite. Da, sve, čini vam se da je sve moguće, da možete otići na groblje i podići nekog mrtvog. Ne znam da ste imali taj osjećaj, ja sam ga imao mnogo puta. Pomislio sam, oh, kako divan osjećaj. To je strašno, mogu bi sve da uradim u ime Isusa Hrista. I onda, znate, kada ste, često puta, mi smo svi ljudi, radimo svoje poslove. Često puta vi radite kao i svaki normalan čovjek. Uhvatite čekić ili bilo koji alat, radite nešto i ne razmišljate sad stalno nešto o Bogu, o Bibliji, nego da uradite taj posao, da ne iskrivite nešto, ne pravite naopako. I sve to ide i vi se osjećate isto dobro. To je sve okej, okay. To je sve normalno, razumijete. Ali kada ste bili u prisutnosti Božjoj i odjednom vi imali ste iskustva sa prisutnošću, vraćate se da idete nekom stazom koja bi za nekog telesnog čovjeka bila možda normalna, ali za vas nije, ne možete zaboraviti ono. I ne možete se prilagoditi tome da živite nešto obično kada vi imate iskustvo sa nadprirodnim. I onda đavo dolazi i pokušava da vas dira. I pokušava da vas ubedi da vi niste vredni, vi niste dostojni, bolje da umrete i bolje da ne živite. Ili ja to imao. I brat Branham kaže, to je to mjesto. Negdje sam to uhvatio, ima to na toliko mjesta da čak možda pročitam jedan deo samo u propovedi. Da li ovo veruješ? 51. godine. Kaže, Ilija koji je izašao kod potoka Herit i bio je hranjen gavranovima i zatvorio nebo da ne pada kiša, onda je otvorio nebo i tako dalje, donio dole vodu, donio vatru sa neba. I kada ga inspiracija napustila zbog jedne žene koja ga je istjerala u pustinju i on se molio Bogu da ga pusti da umre. Da li je to tačno? Sada mogu bi nastaviti prijatelji, braće i tako dalje, koji ste pod takvom velikom inspiracijom jedne druge zemlje. Znači, to je inspiracija druge zemlje. On je tamo, da? Od gore. Znači, mi smo pod inspiracijom jedne druge zemlje. Vi izađite u ovaj svet, bilo gdje, idite putem i onda kada ste gore, to je sve u redu. Ili kada ste skroz dole, i to je u redu. Ali kada dođete između, znači dokle god inspiracija na njima bila, oni su bili u redu. Ali kada te inspiracija njih napusti, to je ono što boli. I pazite, ako je to imao Ilija, onda ćete i vi to imati. Vi niste bolji. To je Bog u svom narodu. Razumijete? I vi osjećate to osjećanje bespomoćnosti. Vi ne možete ništa. Vi možete imati taj strah koji je Ilija imao. Da se borite za svoj život, da se spašavate. I vi razmišljate, šta se to događa? Gdje je moja vera? Gdje sam ja sada? Gdje je sve ono? Sve mi je moguće u Isusu Hristu. Nema ga. Vi bežite, vi se sklanjate, vi se čudite. I kaže, brat Branham, ne tako dugo, bio sam na skupovima, našao sam tako mnogo ljudi koji su želeli. Tri tačke. Kaže, ja sam stajao tamo radi raspoznavanja u toj liniji, kaže, i to je bilo dan za danom, susret za skup za skupom, mislim da je jedno 7 ili 8 dana imao tako skupove, i bez prestanka, i onda kaže, za 8 mjeseci nije mogao da dođe k sebi. doživio je nervni slom, bio je izbačen sa terena što se tiče službe za 8 mjeseci i nije mogao da se vrati opet na misijsko polje za 8 mjeseci. Samo zato što je tih 7 ili 8 dana bez prestanka, bez spavanja, kaže, kad se umorio, otišao je u prostoriju iza, sat vremena odremao na stolici, onda izaš opet napred i ako bio neko tu, on je stavljao ruke, molio se, raspoznavao duhovi, tako 7 dana. Jedan za drugim, zato što je mislio, molit će se za više ljudi na taj način. I stalno je bilo nekoga, normalno, bilo je. I on je 7 dana bio dan i noć, dostupan, ali onda nije bio 8 mjeseci. Razumijete? I šta vi očekujete od sebe koji ste običan čovjek, nemate vizije, nemate taj dar, ljudi ne vuku od vas, znači, osjećate kao da niko ništa ne povlači. Branham je osjetio da ljudi povlače, ali vi ne možete vaše telo iscrpati do te mere da više, da ne bude upotrebljivo, razumijete? Vi imate granicu i kada dođete do te granice osjećate se bedni. Kao da ste nevernik, kao da niste pravi vernik, kao da ste odbačeni od Boga, kao da vas Bog kažnjava. I đavo voli da koristi vaše telo i to osjećanje koje imate da vam objasni stvari vaše duše. A nemojte dozvoliti da gledate na vaše telo i da objašnjavate sebi stanje vaše duše zato što gledate na vaše telo. Razumijete? To je velika greška. I kaže, na takav način, znači, nije mogao da se vrati, kaže, nije mogao niti da ustane, niti bilo šta. Kaže, stajao sam između, znači onaj prostor između o kome sam govorio, što se tiče Ilije. Brat Branham je došao u taj prostor i kaže, i u bolnici su mu rekli, nema šanse uopšte za njega, gotov je, kraj je. Ali opet, on se povratio, Bog mu je pomogao, ali trebalo mu je 8 mjeseci. Eto, ja ne znam koliko nama ponekad treba i koliko će vama trebati da se povratite, ali nemojte to stanje između koristiti kao merilo šta ste vi, ko ste vi. Brat Branham mogu 8 mjeseci da gleda, mislim da je Gordon Lindsay došao i uzeo mu na prevaru potpis za te novine koje on izdavao, jer on nije htio da bude u gubitku. Brat Branham više nema molitvene skupove, trebao neki propovednik, Oral Roberts i ostali su mogli da idu, ali on je trebao da ima saglasnost da može izdavati te novine, da piše članke i tako dalje, da to ne propadne, ulože puno novca i na prevaru neki način uze taj potpis. I brat Branham je sve to znao i on je mogao čitati te novine, mogao čitati Tommy Osborne imao skup, Oral Roberts je imao skup, a Allen je imao skup ili neki drugi, a ja ležim ovdje u krevetu. Kakav osjećaj za propovednika i proroka? Šta mislite? Vi niste prorok i propovednik. Ostanite u krevetu da ležite 7 dana. Kako imate osjećaj? Kako sam ja jaki vernik, jel da? Sumnjam da ćete ja takav osjećaj imati. Eto, brat Branham je 8 mjeseci bio tako. On nije mogao ništa. Nije bio sposoban, ni za šta. Nije mogao da ustane, nije mogao bilo šta. Eto, i to je teško stanje. To je bilo to stanje između. Eto, ali on se povratio poslije 8 mjeseci. I vi ste se povratili mnogo puta. I opet ćete se povratiti. Zato što je to Bog u svom narodu. Vidite, Bog nas uči neke stvari. Zato što on ne želi da se pouzdamo u to što smo jaki. Već želi da se pouzdamo u našu veru koju imamo u našem srcu. Bez obzira na to koliko smo jaki. Već zato što je on jak. Razumete? A mi kada smo slabi, on postaje jak. Tako da, naš problem je kada đavo dođe, razumete? Kada đavo dođe u to stanje između i onda mi smo svesni nadprirodnog, ono postoji, mi smo ga vidjeli, ne želimo da hodamo kao ostali ljudi koji nemaju svest o Bogu, jer mi imamo iskustvo o Bogu i znamo da Bog postoji, vidjeli smo velika Božja dela. A onda dolazi pritisak na nas. Pritisak na nas. Mi želimo da budemo nevesta. Uvijek postoji to. Ako si nevesta, pokaži, dokaži. Vidite, uvijek đavo pokušava da vas izazove da dokazujete nekome nešto. Vidite, đavo je došao Isusu sa tim motivom da mu dokaže. Vidite, ali stvar u tome, kada đavo dolazi da vam traži da dokazujete nešto, uvijek to uzmete obrnuto. On dolazi i traži od vas da dokažete nešto zato što vi to već jeste. I on želi da vas ostavi u ubeđenju da vi to niste. Kada je đavo tražio od Isusa da mu dokaže da je sin Boži, vidite, Isus nije morao da dokazuje ništa, on je bio sin Boži. I ako vam djavo dođe sa tim dokaže si nevesta, to je samo još jedan razlog da se radujete i vi to jeste. Kome će djavo doći danas na ulici da mu kaže dokaži da si nevesta? Šta oni znaju o nevesti? Ne znaju ništa. Razumijete? U crkvi tamo ili bilo gdje, dokaži da si nevesta, dokaži da će žiti uznesenje. Oni ne znaju ništa o tome, oni ne žele da znaju. Ete, ali vama on dolazi. Ete, onda vi se samo umirite i kažete, hvala ti Bože. Ko može ovo da čuje? Nevesta. Ići uznesenje. I đavo mi priča o tim stvarima i traži da ja to dokazujem. Hvala Bogu, ja sam na dobrom putu, razumijete? E, tako da, to je jedna stvar koja je jako važna. Da razumijemo, mi to možemo sad umom da upijemo, ali molimo se Bogu kada dođe taj trenutak, kada dođe to stanje, da to Bog oživi. I da se setimo toga. Da se setimo, Isus je prošao kroz to. Ajde, kada razmišljate o Isusu, Isus je lečio bolesne, dizao je mrtve, radio je mnoge stvari. I onda mogao biti tako umoran, da ga je bolila glava i seo na kamen. Da se odmori, jel tako? Legao je tamo od umora u čamac, da je zaspao. I ništa nije znao ni o čemu. Često puta se tako umorio od nečega, ajde, i normalno, predragan kaže, samo propovedanje od sat vremena je kao da ste radili 8 sati. To vas toliko iscrpi. Ha, šta je tako teško govoriti? Ne radi se o tome što vi govorite, radi se o tome što imate borbu sa duhovima. Ljudi imaju duhove sa sobom, oni sednu sa nekim duhom, nezadovoljni su možda kući, sa ženom, sa decom, sa roditeljima, sa bilo kim, i vi sad treba da ih primite i treba da im kažete nešto što će njih raspoložiti. I svako ima svoj problem. I vi osjećate da se teško probijate. Vi se teško probijate kad slavite, kad pevate. I vama treba zaletanje. I vi imate veliku borbu. Onda đavo dolazi za vas, objašnjava vam kako ste vi telesni, kako vi ne znate da propovedate, kako vi ne znate kako se to radi. Neko drugi bi to bolje radi. Vi to sve slušate, dogovorite, razumete? I niko ne zna ništa o tome. I vi treba da imate veru, da skočite iznad toga i da kažete ostavi na miru, mene to ne zanima, i da govorite dalje. Vidite, to je sve jedna borba koja znači kao da ste radili 8 sati. Ali pazite, Isus je bio tamo u tom čamcu, on je spavao i on se možda, ko zna kad bi se probudio, možda kad bi voda ušla skroz u čamac, vjerojatno bi ga voda probudila. Ali su učenici došli, znate kako je to, kad spavate, đavo vas probudi. I nema on, kako si spavao, da ti je bilo lepo i tako dalje. Ne, probudi ga i kaže, gospode, zar ne mariš što svi ginemo? Odmah optužba. Znači kako je kad ustanete i đavo vam opali šamar i odmah vas optužuje za nešto. Još niste se ni umili, još niste se ni spremili za dan i on ovak kaže, ha, kako ne vodiš računa o ovome, šta ne paziš na ovo i ono. Ti razmišljate, kakav težak dan. Da? Ti đavo voli tako da dođe. Ejte, Isus je tako živeo. Mislim da ćete vi bolje živjeti kao neveste Isusa Hrista. Vi ćete živjeti isto tako. Vi ne možete živjeti iznad toga. Ejte, ali šta je u vašem srcu? Ejte, to je ono što je važno. Isus je mogao lomiti hleb, mogao je hraniti gladne. A bio je sam gladan, evo došao do smokve, nema nigde ništa. Ajde, neko bi razmišljao, pa što tamo Jovan ili Petar, što nisu nosili u svojoj torbici, makar jedno parče suvog hleba. Pa Isus bi stalno stavio ruke na to, polomio bi, prelomio bi taj hleb, podijelio se, mi svi bi uvek jeli. Nisu morali ništa ni da rade, ali bili su gladni, razumijete. Išli su svi da kupuju hranu, Isus se sedao tamo kod bunara, bio je žedan, bio je gladan i mogao da razmišlja. Da, onaj koji veruje mene, potoci žive vode će poteći iz njega. A ja sam žedan ovdje, sedim i nemam kako da naberem vode. Nemam kofu, nemam ništa. Gladan sam, a ja sam hleb života. Razmišljajte o sebi malo tako. Ja sam hleb života. Uhal sam gladan. Vidite, Isus je imao ta iskušenja. Dobro, mi to ne možemo jer mi nismo hleb života. Ali vi uzmete druge stvari. Đavo će vam doći i reći će vam. Jesi rekao onom bratu ovo ili ono? Hajde sad da vidim. Gdje si sad? Gdje je tvoja vera? Gdje je tvoja snaga? I onda vi ako ste opterećeni to mišlju o toj idealnoj nevesti koja je super men ili super žena, super crkva ovdje na takav način. Jeste, to je moja nevera, ja sam nevelik, ja bi trebao da se promijenim. Moram da se molim više Bogu, plakaću, postiću, moliću, ali ja ću postići ovo idealno stanje, ja to moram. Ja ću gristi još više. I đavo sedi pored i smeje se. Razumete? Zato što vi slušate njega. On želi da vam objasni kako izgleda ta super crkva. On želi da vam objasni šta vi treba da radite. Nemojte ga slušati. Znači, Isus je mogao razmišljati o onim stvarima. 5000 ljudi sam nahranio, a ja sad nemam šta da jedem. Video tu smoku i prokleo. Neko je mogao da kaže, bio besan. Pa znači i mi možemo kad smo besni malo da okrljamo ili nešto dozvoljeno. Nije dozvoljeno, razumijete? Nije to bilo to, to je bilo nešto mnogo više. Eti, ali Isus je delovao tako za neke ljude. Pa nije ni vreme smokava, ajde smiri se, znam da si besan, ajde sedi malo, odmori se. Gladan si, evo donećemo ti da jedeš. Ajde, to je bilo teško stanje. Nije bilo lako, ali Isus je prošao kroz to. Mnoge stvari su se dešavale Isusu koje se dešavaju i nama, samo što mi ne vidimo to iza scene. Mi vidimo uvek ona izlečenja, podizanje iz mrtvih, proročanstva, veliku mudrost koja je izlazila iz njega, a ovu drugu stranu. Ajde, kada bi se pozabavili malo sa ovom drugom stranu, dobili bi ravnotežu. I to će nam dati veru. Znači, ne da spustimo neki standard, već samo da shvatimo. Ono što je nevesta, ono što će ići uznesenje, je samo ono što vidite ovdje. Ništa drugo. Ništa drugo. Niko neće sijati više, kako da kažem, da sad kada ide grado, svetlo sija iznad njega. Kada mu vidite lice, on toliko zrači svetim duhom. Njegove oči toliko sijaju. On je toliko pomazan da sve što uhvati, sve mu ide od ruke. Sve prosto, sve klizi, toliko uspeva u životu. Nema nikakvih problema, financijskih problema. Sve ide glad, sve ide kako treba. Vidite, nije tako. Ni brat Braham nije živio tako. Pavle nije živio. Čitajte tamo o Pavlu, o čemu je govorio tamo u Korinćanima. Šta je sve bilo? Progonstvo, glad, žeđ, zima, u pustinji, brodolom i sve to. Oh, kakav čajim vodje Bogu. Možda ga Bog kažnjavao i nije mogao da ga stigne, stalno izmakao nekako. Vidite, možda se mi činimo takvi. Stalno nas Bog kažnjava i mi opet smo tu i opet smo kažnjavani. Ceo život je kažnjavanje. Nije tako, razumete? Postoji nešto što čovjek mora da prelomi jednom, da shvati da je to jedna druga strana koju Bog koristi kao pokrivalo, da se krije iza toga. I sjetite se one propovedi. Htio sam da uzmem tu propoved, da prođem kroz nju, a nisam stigao da je nađem. Propoved Budi siguran u Bogu. Ne znam da ste čitali. Jako kratka propoved, ali jako dobra. Brat Branham govori o toj udovici koja je bila tamo i imala veliko iskušenje kada je Ilija trebao da dođe. Došao je i svakako ona imala veliko iskušenje. Se molila, tražila, bila gladna. Gledala svoje dete kako umire. I nije više ništa mogla da uradi. Samo da skuplja ta dva drvceta i da napravi vatru, da ispeče hleb, da pojede ona i dete, pa da umro. To je kraj. Ete, i kaže brat Branko, to je propovedi, on je jako dobro objasnio, naravno za ljude koji su bolesni. I vi često puta uradite sve što je Bog traži od vas. Sve što je poruka rekla da možete i da trebate uraditi. Vi ste uradili sve i ništa se ne događa. Kaže brat Branko, to je vrijeme da budete sigurni o Bogu. Budite sigurni. Vi ste na jednom mestu gdje se ništa ne događa, vi se osjećate bedno, bespomoćno, gledate svoje telo, kako ste nemoćni, bilo šta da uradite, đavo vam stalno vraća u misli, vaše velike reči o veri, ništa se ne čini kao da je tako, ali budite sigurni o Bogu. Eto, on je to tako fenomenalno objasnio u toj propovedi, a mislim da nije baš dosta umnožena, da bi bilo bi dobro kad bi se to možda ponovo malo bolje prevelo i još tam polomada. Slična tema je u propovedi Ilije i ponuda obeda. Ali čini mi se nekako mi više leži na srcu ta propoved. Budi siguran u Bogu. Kratka je propoved. Volio bi možda ako bude jedno vremena, ako neko možda ima vremena i može da prevede to, da dotera malo da se to štampa. Jako dobra propoved, naročito za ljude koji imaju to stanje. Čekanje na Boga. Vi čekate na Boga, on ne odgovara. Vi znate da ste uradili sve. Čini vam se, pokušavate da ispitate svaki greh, svaku slabost. Ništa ne možete naći. A i ni Bog ne odgovara na vašu molitvu. Eti, onda samo ispitajte vaše srce. Ispitajte vaše motive. Ispitajte vaše želje. ispitajte šta je unutar u vama. Jeste besni što Bog ne odgovara? Ili ga volite i dalje? Ako ne bi odgovorio, hoćete ga voliti? Hoćete li to promeniti vašu ljubav, vašu veru u njega? Vidite, prosto ispitajte sebe samo i budite sigurni da Bog zna šta radi. Ništa drugo. Budite sigurni, Bog zna šta radi. Nije važno koliko plačete, koliko zapomažete, koliko Isus je zapomagao. On je vikao čak. Vi imate pravo da vičete. Ako želite, vičite. Plačite, zapomažite, molite se, znojite se, ronite suze. Samo u vašem srcu budete sigurni u Bogu. Ništa više. Sve je dozvoljeno, razumijete? Samo imajte veru u Boga. To je sve što Bog traži od vas. Vaše plakanje, zapomaganje, bespomoćno stanje, ništa ne govori, razumijete? To samo đavo želi vama da objasni da to govori nešto, ali za Boga to ništa ne znači. On gleda u vaše srce. Ako imate tu veru u Boga i ako ga ljubite svim srcem, to je sve što on traži, ništa više. I tako, to je Bog koji se sakriva u svom narodu. On će takav biti u svojoj nevesti do kraja. Ona će imati problema do kraja. Mnoge su nevolje pravednika, ali i svih ga izbavlja Gospod. Ede, tako da, vi ćete imati nevolje, progonstva, mnoge stvari, ali ono što je čudno, najčudnije za đavola, vi imate sve više vere i ljubavi u Boga. To je ono što je rezultat svega toga. Zato će nevesta tako tajanstveno, misteriozno, da se formira i da se preobrazi i da nestane, da niko neće znati ništa o tome. Jer ono što vas zadešava je sve ono što ljude zadešava, ništa drugo. Ali vi imate pobedu u svemu tome, a vera je vaša pobeda, da? Na kraju vaša vera je veća i veća i veća. Tako da, hvala Bogu što Bog ima svoju nevestu, on ima ljude koji su osjetljivi na te stvari, oni će to uhvatiti. Oni će prevazići sve optužbe, sve osude, kaže reč Božja, nema više za osude za one koji žive u Isusu Hristu. Amen? Nema više osude.
Amen.
Tako kada vidite sve te stvari, stavite ih zajedno, vi dobijate ravnotežu na vagi. Odjedno shvatite da vaš život nije ništa drugo nego život onih koji su bili u Bibliji. Vi se možete identifikovati sa njima. Kada budemo seli tamo za sto jednom gore, mi ćemo moći da pričamo sa njima kao da su oni naši, mi smo njihovi. Razumete? Kako su oni prošli kroz nevolje, iskušenja, kako su padali, kako su izneverili, pa ponovo se podigli u veri. Samson i ostali, razumete? I oni će pitati vas i vi ne morate da se stidite. Jeste, išao sam tamo, pa sam onda pao, pa sam pogrešio, ali u posljednjem trenutku Bog me vratio ponovno na put i ponovo sam se vratio da služim njemu i bila je borba i sve. I vi možete da pričate ravnopravno sa njima kao što će oni moći da pričaju sa vama. Razumete? To nisu neki super likovi uzeti iz mašte nekoga. To su ljudi koji su živjeli, kaže, ili je bio čovjek podložan mnogim slabostima, kao i svi vi. Je tako? Ali usrdno se molio. Jako je poslanik. Znači, čovjek kao i svi mi, podložan raznim slabostima. Kada mi shvatimo da smo mi deo Božjeg plana, da Bog je tako predvideo, vidite, da naše hodanje sa Bogom bude takvo, onda zaboravite sve pentekostalne vizije o savršenoj crkvi, o super vernicima i super duhovnim darovima i svemu tome što bi trebalo da bude. Vidite, sve je to vizija koja je imaginarna, koju Bog nikada neće ispuniti. Ali Bog je ostavio svoju viziju o svojoj nevesti. I mi treba da sledimo tu viziju. Ja verujem da poruka najbolje predstavlja ono što je Bog video za svoju nevestu. Amen. Možemo ustati da se pomolimo. Svemogući Bože, Gospode Isuse, zahvalni smo ti Bože za tvoju milost, Gospode Isuse. Hvala ti Bože što si želo da dođeš među nas, da nam govoriš, da nam tumačiš, da nam pokažeš neke stvari koje možda su često puta zanemarene, Bože, koje ne vidimo, ne razumemo, Bože. Nismo razmišljali o njima, Gospode, takav način. Ali ja znam da ništa nije slučajno, Bože. Ja sam se često puta pitao, Gospode, zašto sam na nekim mestima, Bože. Gospode, kada kao hrišćanin već, ja mislim da sam već bio hrišćanin, kada sam otišao u pozorište, ja sam razmišljao zašto idem na to mjesto, šta ću ja ovdje. A na neki način, natpredan način, ti si dozvolio da budem tamo i da vidim tu predstavu i da mi to ostane u sećanju, da nikad ne zaboravim, da postoji jedna strana našeg života koju niko ne vidi, Bože. Ali važno je da je mi vidimo i da znamo, Gospode, da tamo si savršeno ti sakriven u svemu tome, Bože. Pomozi mi, Gospodi, pomozi svima nama, Bože, da razumemo da ceo naš život i sve što nam se događa, da ništa nije slučajno, Bože. Da sve i šta god nam se događa ide na dobro, Gospode, nama koji te ljubimo, Bože. Da sve služi, Bože, za našu izgradnju. I posle svega, kada se sve završi, mi ćemo izaći još jači, Gospode. Mi ćemo još više ljubiti tebe, Gospode. Ljubit ćemo braću i sestre, Bože. Želimo biti još ponizniji, Gospode. Želimo našim srcima, Bože, imati još više mesta, jedni za druge, još više razumevanja, Gospode. Još više oproštenja, Gospode, još više strpljenja, Bože. Želimo tvoj karakter, tvoj lik imati u sebi, Bože. Pomozi nam da u našim slabostima, Gospode, ne vidimo, Bože, ljudskim očima, već da gledamo, Gospode, kao što ti gledaš, Bože. Pomozi nam da naše srce, Bože, uvek bude utemeljeno, Bože, u veri, Gospode, zapečaćeno sa ljubavlju, Bože. Da šta god nam se događa, ono što je unutra, Bože, đavo nikada ne može dodirnuti, Bože. Blagoslovi nas u tome, ja sve nas predajem u tvoje ruke, za slavu Božju, ime Isusa Hrista. Amen.